สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะในช่องตามหาเป็ด 7,000 ไมล์ค่ะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงนิทานนานาชาติค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาเล่านิทานให้กับน้องๆฟังในเรื่องนกกระเรียนยอดกตัญญูค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นยากจนคนหนึ่งมีอาชีพตัดไม้และหาของป่าอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าแต่เพียงคนเดียววันหนึ่งขณะที่กำลังทำงานมีนกกระเรียนสีขาวตัวหนึ่งตกลงมาที่เท้าที่ปีกของนกกระเรียนมีลูกธนูปักอยู่ชายหนุ่มจึงช่วยนกกระเรียนตัวนั้นด้วยการดึงลูกธนูออกและรักษาบาดแผลให้ในไม่ช้านกกระเรียนก็สามารถบินได้อีกครั้งชายหนุ่มปล่อยนกกระเรียนไปพร้อมกับพูดว่ารักษาตัวดีๆล่ะระวังพวกนายพรานเอาไว้ด้วยนะนกกระเรียนบินวนรอบบ้านอยู่3รอบแล้วส่งเสียงร้องแทนการขอบคุณก่อนที่จะบินจากไปเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบหญิงสาวแสนสวยอยู่ที่บ้านแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานกันด้วยความยากจนสามีภรรยาปรึกษากันเพื่อหารายได้เพิ่มเติมวันหนึ่งหญิงสาวเข้าไปในห้องปิดประตูขอร้องไม่ให้สามีเข้าไปในห้องแล้วเธอก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลานานกว่า7วันด้วยมีเสียงคล้ายคนทอผ้าอยู่ในห้องต่อมาหญิงสาวก็ออกมาพร้อมกับผ้าผืนงามวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มนำผ้าไปขายที่ตลาดได้ราคาสูงมากเขานำเงินกลับบ้านอย่างมีความสุขและขอให้ภรรยาทอผ้าเพิ่มขึ้นอีกหญิงสาวจึงเข้าไปในห้องทอผ้าต่อไปเสียงเครื่องทอผ้าดังต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนชายหนุ่มเริ่มเกิดความคลางแคลงสงสัยหญิงสาวทอผ้าแสนสวยเช่นนี้ได้อย่างไรด้วยปราศจากเส้นไหมในที่สุดชายหนุ่มก็แอบมองเข้าไปในห้องทอผ้าเมื่อเขาเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าชายหนุ่มตกใจยิ่งนักเพราะภาพที่เห็นคือนกกระเรียนตัวหนึ่งกำลังทอผ้าโดยใช้ขนของตัวเองแทนเส้นไหมเมื่อนกกระเรียนรู้ตัวว่าชายหนุ่มแอบดูอยู่จึงกล่าวว่าฉันคือนกกระเรียนที่คุณช่วยไว้ฉันต้องการตอบแทนบุญคุณก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับคุณค่ะแต่ตอนนี้คุณได้เห็นความลับของฉันแล้วฉันไม่สามารถจะอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปนกกระเรียนพูดจบก็บินขึ้นฟ้าไปและไม่กลับมาอีกนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานโบราณของญี่ปุ่นเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะในช่องตามหาเป็ด 7,000 ไมล์ค่ะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงนิทานนานาชาติค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาเล่านิทานให้กับน้องๆฟังในเรื่องนกกระเรียนยอดกตัญญูค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นยากจนคนหนึ่งมีอาชีพตัดไม้และหาของป่าอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าแต่เพียงคนเดียววันหนึ่งขณะที่กำลังทำงานมีนกกระเรียนสีขาวตัวหนึ่งตกลงมาที่เท้าที่ปีกของนกกระเรียนมีลูกธนูปักอยู่ชายหนุ่มจึงช่วยนกกระเรียนตัวนั้นด้วยการดึงลูกธนูออกและรักษาบาดแผลให้ในไม่ช้านกกระเรียนก็สามารถบินได้อีกครั้งชายหนุ่มปล่อยนกกระเรียนไปพร้อมกับพูดว่ารักษาตัวดีๆล่ะระวังพวกนายพรานเอาไว้ด้วยนะนกกระเรียนบินวนรอบบ้านอยู่3รอบแล้วส่งเสียงร้องแทนการขอบคุณก่อนที่จะบินจากไปเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบหญิงสาวแสนสวยอยู่ที่บ้านแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานกันด้วยความยากจนสามีภรรยาปรึกษากันเพื่อหารายได้เพิ่มเติมวันหนึ่งหญิงสาวเข้าไปในห้องปิดประตูขอร้องไม่ให้สามีเข้าไปในห้องแล้วเธอก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลานานกว่า7วันด้วยมีเสียงคล้ายคนทอผ้าอยู่ในห้องต่อมาหญิงสาวก็ออกมาพร้อมกับผ้าผืนงาม วันรุ่งขึ้นชายหนุ่มนำผ้าไปขายที่ตลาดได้ราคาสูงมากเขานำเงินกลับบ้านอย่างมีความสุขและขอให้ภรรยาทอผ้าเพิ่มขึ้นอีกหญิงสาวจึงเข้าไปในห้องทอผ้าต่อไปเสียงเครื่องทอผ้าดังต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนชายหนุ่มเริ่มเกิดความคลางแคลงสงสัยหญิงสาวทอผ้าแสนสวยเช่นนี้ได้อย่างไรด้วยปราศจากเส้นไหมในที่สุดชายหนุ่มก็แอบมองเข้าไปในห้องทอผ้าเมื่อเขาเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าชายหนุ่มตกใจยิ่งนักเพราะภาพที่เห็นคือนกกระเรียนตัวหนึ่งกำลังทอผ้าโดยใช้ขนของตัวเองแทนเส้นไหมเมื่อนกกระเรียนรู้ตัวว่าชายหนุ่มแอบดูอยู่จึงกล่าวว่าฉันคือนกกระเรียนที่คุณช่วยไว้ฉันต้องการตอบแทนบุญคุณก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับคุณค่ะแต่ตอนนี้คุณได้เห็นความลับของฉันแล้วฉันไม่สามารถจะอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปนกกระเรียนพูดจบก็บินขึ้นฟ้าไปและไม่กลับมาอีกนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานโบราณของญี่ปุ่นเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณค่ะ